Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti protest sindikata policajaca Srbije.
Izađite napolje! Izađite napolje!
Bitno je da znamo cilj. Povećanje plate 10.000 dinara.
Radimo non stop. Niti plaće prekovremene sate, niti rad vikendom, praznikom.
Skupština Srbije započela raspravu o budžetu za 2012. Tek nekoliko dana pre isteka roka, kako država ne bi u novoj godini prešla na privremeno finansiranje. Urednica časopisa Biznis i financije Tanja Jakobi.
Znači, on je budžet koji će nekako valjda moći da funkcioniše u prvoj polovini godine. A ovi koji dođu kasnije, moguće da će opet morati da posegnu za nekom od mera štednje nepopularnih, kao što je opet zamrzavanje plata i penzija ili povećanje PDV-a ili jedno i drugo ili nešto sasvim treće.
Potrošači u Bosni i Hercegovini sumnječavi u domete najavljenog uvođenja ombudsmana za zaštitu njihovih interesa. Poboljšana parlamentarna kontrola policije, ali dalje nedovoljno ocenjeno na okrugom stolu u Podgorici. Stanovnici povratničkog sela Tarevci i opštini Modriča odlučili su da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke, a ne da čekaju pomoć.
Dnevno 150 do 170 litara predajemo mlijeka. Bez rada ne možeš opstati. Ako radiš, možeš opstati živiti. Ako ne radiš, onda ne te nidi.
Ko hoće raditi, može raditi. Znači, može se živiti od toga do neke granice, ono, neki solidan život da imate.
Ruska opozicija ocenila kao sramnu odluku suda da još jedan put produži zatvorsku kaznu jednom od njenih lidera.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Oko 1.500 policajaca protestovalo ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu i držalo nekoliko časova u blokadi sam centar grada. Dok ministar policije apeluje na prekid protesta, policajci tvrde da će nastaviti štrajk na svojim radnim mestima. Da li je ovo štrajk sa političkom pozadinom ili socijalni protest, istraživao Zoran Glavonjić.
Saobraćajni kolaps u Beogradu ovog puta izazvali su policajci koji nisu bili na radnim mestima da regulišu saobraćaj, već je većina njih protestovala ispred zgrade vlade Srbije, blokirajući jednu od najprometnijih raskrsnica u gradu. Ovo je bila kulminacija višemesečnog nezadovoljstva zbog neadekvatne opremljenosti pripadnika MUP-a i mišljenja najvećeg broja policajaca da su im plate male. Blažo Marković, predsjednik Nezavisnog sindikata policije, rekao je za naš program da je u štrajku 10.000 policajaca koji će protest nastaviti do ispunjenja zahtjeva i da je jedini zahtjev državi da im poveća plate za 10.000 dinara, što je oko 100 evra.
Kafe kuvarica u Nisu ima 35.000 dinara plate, a policajac ovdje u Beogradu ima 30.000 dinara platu. Komunalni policajac ima ovdje 46.000 dinara platu, zatvorski čuvar ima 45.000 dinara platu, a policajac ima 30.000 dinara. Znači, mi želimo samo da to malo približimo se. Ovdje politički motivisano nema ni P od političke motivine. Poručujemo građani da njihova lična i imovina će biti bezbedna.
Među policajcima u štrajku bilo je najviše saobraćenih policajaca i njihovih uniformisanih kolega pozornika, dok je primećeno i nekoliko protestanata u maskirnim uniformama kakve nosi žandarmerija. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, pozvao je da se što pre prekine štrajk policije i napomenuo da je država učinila sve što je mogla da poboljša njen materijalni položaj.
Štrajk ima smisla ukoliko postoji mogućnost da se nešto ostvari i ima smisla ukoliko neko nešto neće pa da ga naterate da prihvati. U ovom slučaju mi više nemamo gde. Ne može se položaj policije popraviti posle dugog niza godina stalnog sunovrata, budžeta i odnosa prema policiji. Ne može se on tek tako lako povratiti za jednu ili dve godine. Pred nama je zadatak da u narednim godinama sada ono što smo uspeli sistemski da rešimo, pretočimo u jedan viši nivo plate koji će moći da zadovolji potrebe i odgovarati poslu koji radi policija.
Budžetom za narednu godinu planirano je više novca za MUP nego ranije, a osnovica plate biće izjednačena sa pripadnicima vojske. Policajci koji nisu zadovoljni ovim ustupcima izašli su pred zgradu vlade Srbije i u atmosferi koja je uglavnom pratila sindikalne proteste propalih firmi uz pištaljke zatražili bolji tretman.
Nećemo više da sutamo te lazi, ciritamo ko stoka dok pritrkate na slazi, skupite se sindikati, postanimo braća.
Bitno je da znamo cilj. Povećanje plate 10.000 dinara.
Ovo je sramota jedna. Ovo je jako teško vreme za sve nas. Radimo non stop. Niti plaćaju prekovremene sate, niti rad vikendom, praznikom. Sa nekom teškoćom se izlazi na teren. Radi se non stop.
Pa imamo veliku odgovornost pre svega, a za jako male pare. Imamo jako male plate, jako teške uslove rada, nemamo uniforme, cipele dotrajale, strašno. A plate imamo maltene samo za preživljavanje. A svaki dan nam je glava u torbi maltene. Nema dana da negde ne pogine policajac.
Štrajk dela policije koji predvodi nezavisni policijski sindikat traje od 12. decembra i uglavnom podrazumeva povremenu obustavu rada u policijskim stanicama gdje je otežano izdavanje dokumenata i registracija vozila. U posljednje vrijeme protest je pooštren izlaskom policije samo na hitne intervencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U atmosferi sve učestalijih štrajkova Skupština Srbije započela je raspravu o predlogu državnog budžeta za 2012. Tek nekoliko dana pre isteka roka za izglasavanje ovog najvažnijeg zakonskog akta, kako država ne bi u novoj godini prešla na privremeno finansiranje. Dok njegovi tvorci tvrde da je on antikrizni, za opoziciju odraz kontinuiteta s katastrofalnom ekonomskom politikom, a ekonomisti ocenjuju da je reč o budžetu iznuđene štednje i kompromisa jedne vlade koja odlazi. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Srbija u drugi talas ekonomske krize ulazi sa budžetom čiji kreatori kažu da je antikrizni. Budžet za 2012. baziran je na rastu domaćeg proizvoda od 1,5% i inflaciji ispod 6% i smanjenju deficita sa ovogodišnjih 4,5 na 4,25% bruto društvenog proizvoda, tako da je planirani deficit 140 milijardi dinara. Budžetski deficit u 2012. prema premijeru Mirku Cvetkoviću je glavna fiskalna antikrizna mera i bit će upotrebljen za investiranje u infrastrukturu i podsticanje proizvodnje.
Deficit će se najvećim delom finansirati iz zaduženja, ali će praktično celokupan iznos biti uložen u kapitalne investicije. Time se i u ovom budžetu ne predviđa zaduživanje za finansiranje tekućih rashoda kroz ulaganje u kapitalne investicije. Obezbeđuje se da deficit u 2012. godini bude uložen u budući razvoj Srbije.
Najveći priliv se očekuje od poreza na dodatu vrednost i prihoda od akciza. Budžetom za 2012. u kojoj se održavaju izbori, predviđen je nastavak podrške privredi i poljoprivredi kako bi bio pospešen rast izvoza, kako bi se privukle strane investicije, obezbedilo stvaranje radnih mesta i očuvao standard građana, kaže premijer.
Vlada u narednoj godini ne planira povećanje poreza niti uvođenje bilo kojih novih nameta. Kao i prethodne tri godine nastavljamo i sa posticajima za privlačenje proizvodnih investicija. Uveren sam da jedino ulaganjem u infrastrukturu i razvojne projekte možemo obezbediti privredni rast, održanje zaposlenosti i bolji život građana Srbije.
Usvajanje republičkog budžeta ove godine ne bi trebalo da bude neizvesno. Vojvođanske stranke, koje tradicionalno imaju primedbe na taj akt zbog izdvajanja za Vojvodinu, ovoga puta će podržati budžet. Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine kaže da je ove godine prvi put ispoštovan ustavni minimum od 7% budžeta Srbije za Vojvodinu.
I dalje smatramo da postoje brojne nepravilnosti i nelogičnosti u načinu na koji se autonomna pokrajina Vojvodina finansira, što ona i dalje zavisi isključivo od sredstava koja dobija u republičkom budžetu, i to jeste osnovni zadatak Lige socijaldemokrata Vojvodine za narednu godinu.
No iako je većina obezbeđena i u samoj vladajućoj koaliciji ima onih poput Ujedinjenih regiona Srbije, čiji lider Mlađan Dinkić kaže da je ovo tehnički budžet koji će morati da se menja odmah po formiranju nove vlade.
Mi ćemo ga podržati samo iz jednog razloga, da se obezbedi stabilna isplata penzija, plata u zdravstvu, u školstvu, da lokalne samouprave dobiju novac da bi mogle normalno da funkcionišu. Inače, u svim drugim aspektima izlišno je ulaziti u analizu budžeta, jer, kažem, to je jedan potpuno provizorni tehnički budžet, nije ni rađen s ambicijom da traje celu godinu. Jasno je, nova vlada će morati da skroji potpuno novi budžet i da uradi ono što je mnogo važnije, ozbiljnu reformu javnih finansija.
Za sve opozicione stranke budžet je odraz kontinuiteta sa katastrofalnom ekonomskom politikom. Za Srpsku naprednu stranku sporno je što je, kako kaže Jorgovanka Tabaković, više od polovine sredstava namenjeno otplati kredita.
Od koje privrede, kojih građana misle da namaknu za otplatu stranih kredita koji su porasli sa 26 milijardi dinara na 38,8, kad nisu sebi ostavili ni jednu granicu daljeg zaduživanja? I zaista ne razumem da li je vlada koja je izašla sa ovakvim predlogom budžeta vlada koja živi u Srbiji.
Liberalno-demokratska partija, koja nije podržala ni jedan budžet ove vlade do sada, kritikovala je premijera Cvetkovića, poslanik Bojan Đurić.
U atmosferi kada je već vladajuća koalicija najavila da ima većinu za budžet, premijer konačno bude toliko častan prema građanima i društvu, pa da vidimo šta je ceh, šta je cena vlade koja je trajala 4 godine.
Ovaj budžet je budžet iznuđene štednje, jer nema prostora za veću potrošnju i kompromisa jedne vlade koja odlazi, kaže urednica časopisa Biznis i financije Tanja Jakobi. Budžet ništa ne pomera što ne mora, a najviše se daje tamo gde je biračko telo najosjetljivije, a to su penzije i plate u javnom sektoru, objašnjava Jakobi.
Znači, on je budžet koji će nekako valjda moći da funkcioniše u prvoj polovini godine. Ima naravno uslova da se, ako ne bude dobar priliv u budžetu, da počne da boli glava i ove koji su sada tu. Znači, to je prosto jedno iznuđeno stanje u kome će svako gledati da se nekako izvuče, a ovi koji dođu kasnije ne mogu ni da zamislimo šta će naći i šta će uraditi, bez obzira što će to možda biti, na primjer, i potpuno ista koalicija. I moguće da će opet morati da posegnu za nekom od mera štednje nepopularnih, kao što je opet zamrzavanje plata i penzija, ili povećanje PDV-a, ili jedno i drugo, ili nešto sasvim treće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o nevoljama potrošača u Bosni i Hercegovini, prema podacima udruženja Žiranata ove zemlje, 15% kredita je odobreno na sumnjiv način. Oko 80.000 ljudi su kao žiranti isplatili tuđe kredite, dok je neznatan reprogram dugovanja u bankama, posebno kada su u pitanju fizička lica. Sve ovo smatraju u Federalno ministarstvo financije trebalo bi da se promeni uvođenjem institucije ombudsmana u bankarski sektor, koji je već započeo rad u Republici Srpskoj. U Udruženju za zaštitu potrošača nisu međutim optimisti, jer je uloga ombudsmana, upozoravaju, uglavnom savetodavna. Zabeležila Tina Jelin Dizdar.
Izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo, predstavnički dom federalnog parlamenta dao je zeleno svjetlo za uspostavu institucije ombudsmana u bankarskom sektoru. Ombudsman, kao jedan od nositelja zaštite prava potrošača, prema riječima federalnog ministra financija Ante Krajine, trebao bi da osigura zadovoljavajući nivo zaštite prava korisnika kroz pravično i brzo rješavanje nesuglasica i sporova.
To će biti ljudi koji će davati svoja mišljenja, koji će pomagati klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija, a kasnije je rješeno da kod eventualnih sudskih sporova će se uzimati u obzir stavovi ovih ombudsmana.
Pa ipak izglasavanje prijedloga o uvođenju institucije ombudsmena nije prošlo glatko. Najveće zamjerke odnosile su se na finansiranje, odnosno činjenicu da će organizaciona jedinica unutar koje će djelovati jedan ili više ombudsmena za bankarski sistem biti uspostavljena kao dio Agencije za bankarstvo. S druge strane, neki zastupnici prigovorili su ulozi ombudsmena, za koju smatraju da će biti prije svega savjetodavna.
To je direktna ovisnost, ma kako vi to zakonom propisali, onaj ko daje novac, on može i utjecati. Zato bih ja predložio da u narednom periodu vi razmislite da vi uvedete bankarski inspektor koja će imati ovlasti da kontrolira sve ovo.
Samir Lačević, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine.
Vjerimo da ne stoje konstatacije da će ombudsman u bankarstvu koji je evo uspostavljen imati neku vezu sa bankarskim sektorom u smislu onom u kome ste me vi pitali zaista, jer se radi o instituciji, a bankarski sektor, da kažemo, radi u komercijalnom sektoru.
Od ukupnih kredita u Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruženja žiranata Bosne i Hercegovine, njih 15% je sumnjivo odobreno. Oko 80.000 ljudi do sada isplatilo tuđe kredite, iako u junu 2009. godine Upravni odbor Agencije za bankarstvo usvojio odluku o privremenom reprogramu kredita fizičkim i pravnim licima koji trpe posljedice ekonomske krize, već i pozitivni efekti nisu zabilježeni, upozorava Mirza Ustamujić iz Saveza za bolju budućnost i postavlja pitanje.
Ako do sada žiranti nisu imali pomoć od agencije, postavlja se pitanje kako će pomoć imati od uvođenja instituta bankarskog ombudsmana, s obzirom da će isti biti financiran od strane banaka i mikrokrediti organizacija.
Institucija ombudsmana uspostavljena je u Republici Srpskoj polovinom avgusta ove godine imenovanjem Vladimira Rudića na ovu dužnost. Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj usvojen je cijeli set zakona u bankarskom sektoru, čime je uloga ombudsmana ipak uozbiljena. Rudić kaže:
bitno je ovlaštenje da se upravnom odboru agencije mogu predložiti norme koje kad se usvoje dobiju snagu podzakonskog akta i dobiju obavezujući karakter za finansijske organizacije. Najčešći problemi sigurno se odnose na način usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa. Dosta su česti prigovori na način, odnosno metodologiju obračuna zatezne kamate.
Odgovarajući na pitanje da li ombudsman može pomoći dužnicima, primjerice sa kreditima vezanim za franak, Rudić priznaje da su mogućnosti krajnje ograničene, pošto domaće organizacije nemaju utjecaja na kretanje vrijednosti valuta na međunarodnim tržištima. Iako mišljenje ombudsmana mora biti uvaženo ukoliko dođe do sudskog spora, Jovica Cvitković iz Udruženja žiranata Bosne i Hercegovine smatra da bi bosansko-hercegovački građani bili daleko više zaštićeni donošenjem zakona iza kojeg će stajati država.
Imamo i ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. Mene baš interesuje gdje je ta presuda koja je donešena u korist nekoga klijenta, gdje je dobar savjet dao potrošač, obusne zaštitu potrošača i stao u njegovu korist. To je strahovito velika armija ljudi u problemu, koji su došli u problem ne svojom voljom, nego jedino željom bankara što više da zarade na sirotinji i na patnjama ovog naroda, ali iz razloga manjkavosti zakona gdje su oni, inače i ovaj zakon koji do sad postoji, oni su njega zloupotrijebili.
Institut bankarskog ombudsmana, kako je izostalo obrazloženo u prijedlogu za uvođenje ove institucije, u skladu je sa propisima Europske unije i preporukama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ekonomske okolnosti su sve teže kako u regionu, tako i celom svetu, pa su stoga verovatno stanovnici povratničkog sela Tarevci u opštini Modriča odlučili da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke, a ne da čekaju pomoć. Na svojim imanjima napravili su farmi i žive od svog rada. Poručuju da je uspjeh danas stvar odluke svakog pojedinca. Pripremio Arnes Grbešić.
Od kukanja nema ništa. Bolje je i korisnije zasukati rukave i prihvatiti se posla. Ovako razmišljaju stanovnici povratničkog sela Tarevci u opštini Modriča. Na svom imanju Zuhrudin Zulić i njegov sin Almir su sopstvenim sredstvima osnovali farmu i počeli saradnju sa mljekarom iz Gradačca. Njihov radni dan, koji počinje ujutro oko 5, traje i po 15 sati. Govore Zuhrudin i Almir Zulić.
Dnevno 150 do 170 litara predajemo mlijeka i uz to imamo i telad koju hranimo. Bez rada ne možeš opstati. Ako radiš, možeš opstati živjeti. Ako ne radiš, onda ne te nidi.
Nas ima negdje oko 7-8 malo većih farmi. Odnosno, to je do nekih 10-15 muznih krava i normalno onaj prijeplodi to. Ko hoće raditi, može raditi. Znači, može se živjeti od toga. Do neke granice, ono, neki solidan život da imate. Da ne imate previše, a baš i da ne želite nešto što bi htjeli da imate. I s tim da ima puno posla.
Uz stočarstvo Tarevljani se bave i voćarstvom. Na ovom području tradicionalno se uzgaja šljiva, ali se sade i nove sorte voća. Voćnjak sa 2000 stabala podigao je povratnik iz Belgije Sakib Saron.
Posadio sam prije jedno dvije godine.
trešnju na podlozi gizele, to je hibridna trešnja, tako se može nazvati, niskorastuća trešnja na dohvat ruke.
U Tarecima je ovih dana instalirana i sušara za voće. Time je završena prva faza budućeg projekta proizvodnje suhe šljive. Kompletan proizvodni ciklus trebalo bi da bude okončan do kraja 2012. godine, a sušara je predviđena i za povrće te ljekovito bilje, kaže Nahde Culejmen iz zemljoradničke zadruge Tarevci.
Druga faza je nabavka mašina za pakovanje i za termičku obradu, a treća je faza instaliranje hladnjače trokomorne 120 tona.
Nakon povratka stanovništva u Tarevcima nova radna mjesta nisu stvorena samo u poljoprivredi. Enver Sarvan je na čelu nevladine organizacije Nezavisni biro za razvoj.
Danas je, mogu reći, i taj dio smo dosta u velikoj mjeri zadovoljili, jer smo formiranje poslovnog inkubatora u Modriči i razvoj preduzetničkog centra kao druge faze generirali 9 preduzeća koja sad zapošljavaju preko 200 ljudi.
Posle rata obnovljene su vodovodna i elektromreža, popravljene su porušene kuće, makadamske puteve prekrio je asfalt, kaže predsjednik savjeta mjesne zajednice Tarevci Zijad Dugić.
Mi u Tarevcima imamo samo još 3 kuće neobnovljene. U Tarevcima je u proteklih 10 godina sistemom Marke na Marku asfaltirano 6 km puta. Mi nemamo neasfaltirani puteva u Tarevcu. Mi smo sve izlaze iz Tarevaca obnovili, tako da u Tarevce sa svih strana, da li idete iz Doboja, iz Gradačca, iz Modriče ili bilo odakle, možete ući asfaltnim putem.
U saradnji sa Fondacijom Mozaik obnovljen je i Dom kulture, a lokalno kulturno-umjetničko društvo nedavno je obilježilo 85 godina postojanja. Radi se i na razvoju seoskog turizma, kaže predsjednik kulturno-umjetničkog društva Ševko Avdić iz Tarevaca Mustafa Mustajbegović.
U toj priči najvažniji detalj je formiranje, odnosno provođenje aktivnosti na ostvarenju naše ideje o formiranju parka prirode u reonu Šićera. Jedne godine smo uradili put, pa sljedeće godine most, ove godine smo uradili konobu i naši planovi su da onda napravimo prostor za kampovanje i revitalizacija izvorišta i tako dalje.
U Tarevcima od predratnih 3000 dana živi oko 1000 stanovnika. Tarevljani kažu da imaju dobru saradnju sa opštinom Modriča, u čiju podršku su obnovili i rad lokalnog fudbalskog kluba. Predsjednik fudbalskog kluba Zadrugar Dževad Malešak.
Brojimo negdje oko 60 aktivnih članova kluba u Tarevcima. Prošle godine smo učestvovali prvi put nakon rata u opštinskom kupu Modriča, gdje smo osvojili opštinski kup. Otišli smo do 16. finala republičkog kupa.
Prema predratnoj statistici, Tarevci su bili po veličini druga mjesna zajednica u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tarevaca kod Modriče, Arnes Grbešić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o parlamentarnoj kontroli izvršne vlasti u Crnoj Gori, u prvom redu Agencije za nacionalnu bezbednost, policije i tužilaštva, koja je u protekle godine napredovala, no mogla bi da bude još efikasnija, smatraju u nevladinoj organizaciji Alternativa, čiji su eksperti pratili primjenu zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbednosti i odbrane, zabeležio Predrag Tomović.
Crnogorski parlament polako ali sigurno uspostavlja bolju i efikasniju kontrolu izvršne vlasti, što se iz Brisela često nameće kao jedan od uslova jačanja institucije parlamenta. Prva godina od primjene zakona o parlamentarnoj kontroli u oblasti bezbjednosti i odbrane pokazala je da taj dio posla nadležni skupštinski odbor sve bolje obavlja, kaže Stevo Muk, predsjednik upravnog odbora Instituta Alternativa, nevladine organizacije koja je pripremila istraživanje o primjeni tog zakona.
Čini nam se da je usvajanje zakona o parlamentarnom nadzoru u određenom smislu i u određenoj mjeri bilo poticajno za aktivniji i ažurniji rad odbora, iako isti još uvijek karakterišu nedovoljna iskorištenost kontrolnih mehanizama koje stoje na raspolaganju, ali i drugih mogućnosti i nadležnosti odbora i neizvjesni rezultati vršenja parlamentarnog nadzora.
Zadovoljan je i predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhođić. Nuhođić podsjeća da su članovi tog tijela u ovoj godini saslušali direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost o vehabizmu u Crnoj Gori, kao i predstavnike te agencije, policije i tužilaštva o aferi Listing.
Znači, za godinu dana, ako se uzima i kvantitativno, nije malo, ali je, ja govorim da je i kvalitet i rasprave i zaključaka koji su se fokusirali ili rodili iz tih saslušanja bilo nešto što je dalo, što je dalo dobre rezultate.
No, istraživač instituta Alternativa Marko Sošić kazao je da postoji nedovoljna iskorištenost raspoloživih kontrolnih mehanizama. Među interesantnim nalazima iz istraživanja navodi da su u predlaganju kontrolnih saslušanja najaktivniji bili opozicija i predstavnici NVO sektora, a da su predstavnici vladajuće partije bili prilično pasivni u tom pogledu. Kao jedno od zamjerki na rad odbora kao ključnog parlamentarnog kontrolnog tijela navodi to što su izvještaji nakon kontrolnih saslušanja predstavnika izvršne vlasti uglavnom bili oskudni i nisu nudili konkretne informacije i prijedloge.
U oba slučaja, dakle, kada se radi o zvaničnim kontrolnim saslušanjima, usvojene informacije i zaključci zapravo su konstatacije da nadležni organi, čiji su predstavnici saslušavani, u najkraćem treba da nastave da rade ono što inače rade. Dakle, treba da nastave da ispunjavaju nadležnosti koje su inače i zakonski, dakle, u njihovom domenu. Nije bilo konkretnih prijedloga mjera, konkretnih prijedloga aktivnosti koje treba sprovesti.
U institutu zamjeraju i zbog podatka da su kontrolna saslušanja bila zatvorena za javnost. Vasilije Lalošević iz opozicione Socijalističke narodne partije generalno je pozitivno ocijenio rad odbora i njegovu kontrolnu funkciju, ali je i upozorio.
U budućem periodu je da se mora pojačati nadzor, prije svega nad poštovanjem takozvane političke, ideološke ili interese neutralnosti u radu ovog organa. Mi moramo da vodimo računa da li se u ovim subjektima koje mi kontrolišemo upravo dešava ili obavlja takozvana politička, ideološka ili interesna nekakva sfera uticaja na neke državne organe koji treba da budu nezavisni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj sveta. Ruska opozicija je ocenila kao sramnu odluku suda da još jedan put produži zatvorsku kaznu jednom od njenih lidera. Oni smatraju da je to izraz straha vlasti nakon velikih demonstracija u subotu. Sergej Udalcov, lider grupacije Levi front, trebalo je da sinoć bude pušten iz zatvora, ali mu je kazna produžena na još 10 dana. On je od početka godine uhapšen 13 puta. Sud u Moskvi proglasio ga je krivim zato što se opirao prilikom hapšenja u oktobru i pošto kaznu na koju je tada osuđen zbog učešća, kako se ističe, u ilegalnom skupu, nije do kraja izdržao. On je u oktobru u zatvoru štrajkovao glađu i žeđu, zbog čega je bio smešten u bolnicu, a po izlasku iz nje nije se vratio u zatvor. Udalcov je uhapšeni 4. decembra tokom zabranjenih demonstracija zbog rezultata parlamentarnih izbora na kojima je Jedinstvena Rusija aktualnog premijera Vladimira Putina osvojila najveći broj glasova. On je tada osuđen na 15 dana zatvora. Udalcov je upozorio u oči sinoćne presude da će još jedno stupiti u štrajk glađu. Njegova supruga Anastasija. On je ozbiljno bolestan, nije jeo i nema šta da pije. Nakon doručka u bolnici nisu mu dali ni hranu niti vodu. Možete zamisliti kako se osjeća kada nije imao ceo dan šta da jede. Čak i doktori kažu da je u teškom stanju, kaže njegova supruga. Ova kazna je usledila dan nakon što je nekoliko desetina hiljada građana demonstriralo širom Rusije, zahtevajući nove poštene izbore i okončanje vladavine premijera Vladimira Putina. Poznati opozicioni bloger Aleksej Navalni osudio odluku suda. Ovo je čista odmazda protiv opozicionog aktiviste. To što se sada dešava je krajnje čudno. Naime, Kremlin s jedne strane ističe da je zabrinut zbog mogućih nereda. Međutim, s druge čini sve da izazove te nerede. Ova apsolutno nezakonita odluka suda je korak u tom pravcu, smatra Navalni. Garij Kasparov, bivši svjetski šampion u šahu, a sada jedan od lidera ruske opozicije, ističe da je presuda vredna prezira i pokazuje da su ruske vlasti u krizi. Vlasti su se bojale da to učine u subotu kada je protestovalo 100.000 ljudi, ali su potom odlučile da demonstriraju svoju moć produžavanjem surove kazne u Dalcovu. To pokazuje da je režim u agoniji, smatra Kasparov. Policija tvrdi da je na pomenutim protestima učestvovalo manje od 30.000 građana. Na po mnogim ocenama, najvećim demonstracijama nakon raspada Sovjetskog saveza, traženo je poništavanje rezultata posljednjih parlamentarnih izbora, na kojima je Jedinstvena Rusija dobila većinu u Dumi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.